Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Казан Экспо залында Россия Венчур форумының пленар утырышында катнашты. Анда хәзерге катлаулы шартларда илнең венчур базарын үстерүнең актуаль мәсьәләләре турында фикер алыштылар. Аерым алганда, санкцияләр нәтиҗәсендә бозылган җитештерү һәм технологик элемтәләрнең бөтен системасын торгызу кирәклеге билгеләп үтелде. Тагын бер мөһим тема импортны алмаштыру һәм махсус инвестиция режимнарын булдыру. Рөстәм Миңнеханов билгеләп үткәнчә, Россия Венчур форумы венчур базарында катнашучыларның үзара хезмәттәшлеге өчен нәтиҗәле мәйданчык булып танылды. Форумның мөһим вакыйгасы булып алга киткән компанияларның традицион инновация алымнары күргәзмәсе тора. Утырыш башланганча, Рөстәм Миңнеханов тәкъдим ителгән 50-гә якын проект белән танышты. Проектларның күбесе бик кирәкле дип ассызыклады Татарстан рәисе. Ул ил җитәкчелеге тарафыннан технологик алгарышны тәэмин итү бурычы куелуын искәртте. Иң мөһиме, бездә бу мәсьәләне хәл итү өчен инициативалы кешеләр бар. Бүген бик күп мөһим темалар турында сөйләштек. Безнең фикерләребезне һәм тәкъдимләребезне ил җитәкчелегенә җиткерергә кирәк. Мин шулай ук әлеге эшкә кушылырга әзер, дип билгеләп итте Рөстәм Миңнеханов. Ул нәтиҗәле эшләр өчен форумда катнашучыларга рәхмәт белдерде. Киләчәктә дә шундый очрашуларның үткәреләчәгенә ышандырды. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында Россия Федерациясе мөселманнары диния нәзарәте рәисе, Россия мөфтиләр советы рәисе Равил Ганетдин белән очрашты. Очрашуда милләтара һәм дин ара татулыкны ныгыту, ислам мәгарифен үстерү, башка актуаль мәсьәләләр буенча фикер алыштылар. Равил Ганетдин башкалабызга Болгар Ислам академиясенең Казан вәкиллеге эшчәнлеге белән танышу, уку йортын оештыручылар советы утырышында катнашу өчен килде. Бүген республиканың Трак коммуналь хуҗалык өлкәсендә җәмәгать контроле төбәк үзәгендә ачык ишекләр көне үткәрелә. Белгечләргә һәр кем Трак коммуналь хуҗалык мәсьәләләре буенча киңәш сорап мөрәҗәгать итә ала. Әлеге чара ел саен үткәрелә. Ул халыкка көнкүреш хезмәте күрсәтү һәм Трак коммуналь хуҗалык хезмәткәрләре көненә багышлана. Сорауларга Дәүләт Трак инспекциясе белгечләре, Татарстанда кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил, юристлар, Трак коммуналь хуҗалык өлкәсендә иҗтимагый контроль үзәге белгечләре җавап бирәчәк. Казанда шәһәр территориясен санитар чистарту һәм зекләндерү буенча өме 29 апрельгә билгеләнгән, ә традицион 2 айлык 1 апрельдән 31 майга кадәр уза. Санитар чистарту һәм территорияне зекләндерү буенча шәһәр штабын башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Игорь Куляжев җитәкли. 2 айлык һәм гом шәһәр шимбәмәсе вакытында юлларны, ишегалларын, бакчаларны, паркларны, скверларны шөпшәрдән чистарту, контейнер мәйданчыкларын тәртипкә китерү, агачлар утырту, чәчәк газоннарын тәртипкә китерү күздә тотыла. Узган ел санитар 2 айлык вакытында Казанда 80-дән артык законсыз шүплек бетерелде. 5000-дән артык ишек алды җыештырылды. Подрядчы оешмалар 400 гектардан артык бакча, парк һәм скверны сөкләндерде. Режиссер Сарик Андреасянның «На солнце вдоль рядов кукурузы» фильмы Россиянең киң прокатына чыкты. Фильм 2019 елның августындагы документаль вакыйгалар буенча төшерелгән. Ул вакытта герой очучы татар егете Дамир Йосыпов ашыгыч рәвештә самолетны кукуруз кырына утыртып, 200-дән артык пассажирны коткарып кала. 20 мартта фильм прокатка чыкканнан соң, Татар кино оешмасы кино тосманың масса күләм күрсәтелүен оештырып, республика күләм акция уздырачак. Фильмның кайсы кинотеатрларда күрсәтеләчәге турындагы мәгълүмат сайтта төркәлгән. «На солнце вдоль рядов кукурузы» кинотасмасы «Пушкин картасы» программасының фильмнар исемлегенә дә кертелгән. Бүген татар китабы йортында балет артисты, татар биючесе, хореограф Рудольф Нуриев туган көндә Рабит Батулла сценарийы буенча төшерелгән фильм күрсәтелә. Бүек биюче Рудольф Нуриевка бүген 85 яшь туган булыр иде. Дөнья сәнгате тарихына кереп калган дахи биючының балачагы турында 2014 елда Рабит Батулла сценарийы нигезендә нәфис фильмда төшерелде. Ул Рудольф Нуриев Рудик дип атала. Кичәдә әлеге фильмны карау һәм сценарий авторы язучы Рабит Батулла катнашында фикер алышу оештырыла. Әлеге чара кичке сәгать 5-тә башлана. Яңа уку елына Россия мәктәпләренең югары сыйныф укучылары өчен тарих дәреслеге бастыруга әзерләнә. Анда Украинадагы махсус хәрби операциягә багышланган аерым бүлек булачак. Узган елның декабрь башында Россия президенты Владимир Путин тарих һәм җәмгыять белеме буенча яңа мәктәп дәреслекләре булдыруны ил өчен әһәмиятле дип атады. Тарих буенча дәреслекләрдә Россия президенты башлангычы белән Украинада махсус хәрби операциягә багышланган бүлек барырга киләчәге турында хәбәр ителде. Иртәгә 18 мартта Шаллының Җиңү паркында Нәүрүз бәйрәмен зурлап билгеләп үтәргә җыеналар. Бәйрәм кунакларын Көнчыгыш халыкларының милли биюләре, Нәүрүз йолалары, төрле уеннар, халыклар дуслыгы йорты каршындагы милли җәмгыятьләрнең иҗади коллективлары чыгышлары көтә. Зур казаннарда пылау пешереп, сыйлау нияте дә бар. Мәйданчыкта декоратив кулланма сәнгать күргәзмәсендә әзерлиләр. Ә Казанда Нәүрүз бәйрәмен 19 мартта якшәмбе көнне ипподромда билгеләп үтәчәкләр. Кунакларны пылау фестивале көтә. Шулай ук бодай бөртекләреннән пешерелгән ботка белән сыйланырга мөмкин булачак.